โยมและผู้ใฝ่ในธรรมเราก็ได้น้อมจิตมาเจริญในกุศลธรรมให้ยิ่งขึ้นไปก็เมื่อสักครู่ในขณะที่เดินจะมาบรรยายก็ได้มองเห็นพื้นที่ปฏิบัติว่าพื้นของเรามีความเงาสะอาดก็เลยไประลึกถึงสภาพของจิตว่าจิตที่มันชำระบ่อยๆเนี่ยทุรีมนทินก็จะไม่ห่อหุ้มไว้จะไม่เปื้อนและไม่ถูกเกาะติดแสดงว่าการทำความสะอาดบ่อยๆรู้จักการดูแลจิตของเราก็ดีพื้นที่ภาวนาที่เรานั่งอยู่มีแต่ความสะอาดแล้วก็เงานั่นก็เปรียบให้เห็นว่าจิตถ้าเราชำระบ่อยๆก็จะเป็นจิตที่ไม่เศร้าหมองสิ่งนี้สำคัญก็ว่าจิตไม่เศร้าหมองญาติโยมและผู้ใฝ่ธรรมก็ลองนึกดูว่าขณะใดที่จิตของเราเองเกิดความเศร้าหมองขึ้นมามองอะไรก็มันไม่สดชื่นไม่เบิกบานแล้วก็ดูเหมือนว่าชีวิตนี้ช่างไม่มีความสุขเอาเสียเลยแม้จะอยู่ดีกินดีนอนดีแต่ก็ไม่มีความสุขถ้ายามใดใจของเราเศร้าหมองอยู่เวลานั้นก็เหมือนกับพระจันทร์ที่ถูกบดบังไปด้วยเมฆหมอกหรือราหูอมไว้ฉะนั้นพวกเราเองสามารถที่จะยกจิตของเราเนี่ยให้อยู่เหนือจากสิ่งที่เราเศร้าหมองจากความสกปรกจากทุรีเราพยายามรักษาแล้วก็ป้องกันจิตไว้คอยเช็ดคอยถูคอยปัดเป่าไม่ต่างจากพื้นที่เราภาวนาอยู่บนศาลาปฏิบัติธรรมพอมองแล้วก็เกิดความสบายเบาสบายฉะนั้นวิธีที่เราจะทำความสะอาดใจของเรามันก็มีวิธีในเบื้องต้นก็ต้องบอกรู้วิธีการดูแลแล้วก็สุดท้ายก็คือรักษาวิธีทำความสะอาดของเราก็คือ1 อย่าให้กายของเราไปเปื้อนวาจาของเราเปื้อนฉะนั้นเราต้องเอาศีลมาเป็นเครื่องชำระกายวาจาก่อนถ้าทำได้ไม่ต้องห่วงอาตมาบอกเลยว่าคนนี้ตายไปก็ไม่เศร้าหมองและไม่ไปสู่ทุกขติอันเป็นภูมิแห่งความลำบากทรมานทุกเวทนามากเมื่อเรารักษากายวาจาให้สะอาดหนึ่งเราไม่ทำที่เรียกว่ากรรมชั่วผู้ใดไม่มีความชั่วทางกายทางวาจาโดยเฉพาะสิ่งสำคัญถ้าเราไม่ละเมิดในศีลแล้วเชื่อถือว่าเราก็จะไม่ตกไปในอกุศลโดยเฉพาะถ้าเรารักษาบ่อยๆเข้าใจที่คอยระมัดระวังจุดเนี้ยก็จะเกิดความสำรวมสำรวมสำรวมสำรวมมากขึ้นจนระลึกได้ด้วยสติพอสัมพันธ์กันได้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกายะกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังกรรมทั้งสามที่เราสามารถรักษาไม่ให้เราไปเปื้อนอยู่กับทางกายวาจาและทางใจสิ่งนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้เลยว่าความสะอาดปรากฏอยู่ด้วยกายวาจาความผ่องใสปรากฏอยู่ด้วยใจเราสามารถสัมผัสเองรู้เองได้โดยไม่ต้องบอกใครก็ได้เหมือนกับมองบนพื้นที่ภาวนาเงาวาวสะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีธุลีไม่แปดเปื้อนไม่สกปรกเพราะเราไม่นำสิ่งสกปรกนั่นมาให้แปดเปื้อนถ้าเกิดมาแบบลมพัดมาเราก็รู้วิธีกวาดเช็ดถูมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้พื้นที่ภาวนาของเราเปื้อนสกปรกได้ใจก็เช่นเดียวกันตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเมื่อเห็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมรมทั้งหมดที่มากระทบสัมผัสใจที่ถูกต้องรู้อยู่เนี่ยอะไรคือความเศร้าหมองจริงๆเขาแปลก็ว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองฉะนั้นความเศร้าหมองของพวกเราเนี่ยเกิดจากอะไรก็ต้องดูตาหูจมูกลิ้นกายใจตังหน้าที่ก็เป็นใหญ่ก็คือตาเขาก็เป็นใหญ่ในการมองหูเป็นใหญ่ในการฟังลิ้นเป็นใหญ่ในการสัมผัสแนวรสอาหารกายก็สัมผัสเย็นร้อน ตึงหย่อนใจก็สัมผัสรู้ธรรมารมณ์ทั้งหมดจะสุขจะทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ดีใจเสียใจยินดีกำหนัดพอใจยินร้ายไม่กำหนัดก็แล้วแต่เส้นทางเหล่านี้นึกภาวนาอย่ามองข้ามถ้ามองข้ามเมื่อไหร่ระวังใจที่รู้ไม่เท่าทันในขณะที่เห็นได้ยินสัมผัสใจที่รู้ถูกต้องมันจะก่อให้เกิดอกุศลขึ้นมาหรือจิตที่เกิดความหลงขึ้นมาเคลือบเคลิ้มขึ้นมาพยาบาทขึ้นมาเกิดได้ธรรมะถามคำเดียวให้เราพิจารณาถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นมาโยมว่ามันเกิดจากอะไรความโกรธมันไม่ใช่เกิดจากผิวหนังไม่ใช่เกิดจากหน้าตาแต่มันเกิดจากใจใจที่ไม่ชอบจุดนี้สำคัญฉะนั้นต้องมองให้ดีมองให้ได้และกำหนดลงไปว่าทำไมความโกรธจึงไม่ดับจึงไม่หมดจึงไม่หลุดจึงไม่ออกยังมีอยู่ถึงวันนี้แสดงว่าใจของเราเองยังยึดถือยังยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราปรุงแต่งขึ้นมาถ้าลองดูธรรมะเคยปฏิบัติเคยลองดูนะว่าตอนนี้จิตเราสงบแล้วนะนั่งยืนเดินสงบก็สงสัยว่าสงบเพราะไม่มีสิ่งมากวนใช่ไหมเอาละเอาวิทยุเทปมาเปิดอยู่ในห้องผู้เดียวเปิดให้ดังนะแล้วก็นั่งดูนั่งฟังจิตที่เราไม่ไปเกาะเกี่ยวแม้เสียงนั้นจะดังเพียงไหนไม่มีความโกรธไม่ได้มีความชอบหรือความชังมีแต่เสียงก็คือสักว่าเสียงความรู้สัญญาจำได้หมายรู้ในเสียงก็รู้แต่เมื่อใจไม่ยึดรู้ก็สักว่ารู้ความโกรธไม่เกิดความเกลียดไม่เกิดความชอบความชังไม่เกิดถ้าใจนั้นขณะฟังแล้ววางแต่ถ้าใจเราไม่วางล่ะพอได้ยินมากเข้ามากเข้าเราบอกว่าเสียงนี้ทำลายความสงบเราเสียงนี้เราไม่ชอบเราไม่พึงปรารถนาไม่พึงได้ยินไม่ต้องการเอาปิดจ้ะพอปิดอย่างนี้สิดีก็แสดงว่าเราต้องให้สิ่งนั้นตามใจเรา แล้วจึงสงบตมาบอกอย่าเข้าใจผิดยามที่จะอำลาจากโลกนี้ในขณะจิตสุดท้ายถ้ามีเสียงล่ะมาโอดอวนควรคลางมาร้องห่มร้องไห้หรือเกิดมีสัญญามาปรากฏในมโนทวารในใจที่รู้หรือมาทางเสียงที่เราได้ยินอยู่ข้างในเพียงพูดเดียวเราจะต้องตะโกนบอกเงียบหยุดฉันจะรวบรวมจิตฉันจะสงบไม่อย่างนั้นฉันสงบไม่ได้มารมันรู้ทางแล้วเสร็จนะเสร็จมารพอรู้ทางเสร็จเลยไม่ได้เราจะต้องวางจิตเสียงได้ยินดังเท่าไหร่ก็ฟังรู้ว่าเสียงดังแต่ใจนั้นไม่ดังด้วยท่านทำอย่างนี้นั่นแหละธรรมมันเกิดตรงนั้นถ้ามาทางรูปล่ะเราปฏิเสธไม่อยากเห็นรูปที่ไม่สวยไม่ต้องการรู้ไหมถ้าขณะจิตสุดท้ายเกิดมีนิมิตมาปรากฏขึ้นเป็นรูปที่หลอกหลอนพูดผีปีศาจทั้งหลายส่งเสียงทำกิริยาอากัปท่าทางและท่านจะไม่โกรธเหรอเราไม่พอใจเหรอหรือเราตกใจเหรอถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเสียหายไม่ได้อาตมาเคยเล่าให้โยมฟังในการบรรยายว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งที่อาตมาเคารพอยู่ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเลยนะท่านก็เป็นเจ้าอาวาสก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็มาทราบภายหลังก็ไปแวะเยี่ยมท่านมาบวชแล้วก็บวชมาหลายปีก็ไปกราบท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์วันหนึ่งผมจะต้องตายวันนั้นคิดยังไงก็ต้องตายจิตมันนึกแต่ตายอะไรอะไรมันก็ไม่รับรู้แต่จะต้องตายและจะต้องตายให้ได้วันนี้ท่านบอกเลยบอกญาติบอกโยมเรียบร้อยจุดธูปจุดเทียนบอกเทพารักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าผู้เป็นใหญ่ในวัดทั้งหมดบอกลาแล้วก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นปกปักรักษาอย่าให้สิ่งร้ายๆเข้ามากล่ำกลายท่านในเวลาที่ท่านจะดับในจิตนั้นอย่าให้ตกใจอย่าให้สิ่งไม่สวยไม่งามมาปรากฏอย่าให้สิ่งที่น่ากลัวมาปรากฏท่านบอกท่านขอไว้ขนาดว่าท่านก็เป็นพระที่ไม่ธรรมดาผ่านเย็นผ่านร้อนมาพอสมควรผ่านสุขทุกข์มามากมายผ่านเป็นผ่านตายมาตั้งหลายครั้งแต่จิตมันหวนไปว่าอย่าให้มีสิ่งใดมาปรากฏภายในใจตรงนั้นเวลาจะสิ้นไปอย่าให้ตกใจวันนั้นท่านบอกถ้าเที่ยงคืนออกท่านจะตายปรากฏว่าไม่ตายผ่านมาอีก3เดือนตายและเผาไปแล้ว จะมาได้ทราบครั้งนั้นในความในที่ท่านบอกว่าใจท่านไม่ปรารถนาให้สิ่งนั้นเกิดจะมาบอกเราห้ามอะไรเนี่ยมันก็พอจะห้ามแต่ห้ามเรื่องกรรมวิบากที่ส่งผลยากที่จะทัดทานยากแม้พระพุทธเจ้าเองยังต้องเล็งญาณว่าจะโปรดใครได้ด้วยต้องเล็งญาณถ้าพวกเราไม่ยินดีสิ่งใดแล้วใจของเราก็ยินร้ายด้วยเนี่ยมารก็ได้ช่องนี่คือเหตุที่พวกเราการภาวนาสะดุดใจของเราเองและสะดุดอีกคำหนึ่งคำหนึ่งคือว่าถ้าชอบแล้วก็มันจะชอบถ้าไม่ชอบแล้วมันก็จะไม่ชอบพูดมันไม่พูดแต่ก็พูดแล้วมันสะดุดจริงๆนะถ้าใจมันชอบมันก็จะชอบสิ่งนั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นนิสัยจนเป็นขันธสันดานที่มันมีอยู่สิ่งเหล่านี้เคยกำหนดไหมมันก็ดูดใจเราได้มันก็ตรึงใจได้มันก็มัดใจเราได้สิ่งที่เราชอบนั่นแหละฉะนั้นบุคคลที่แสวงหาความเป็นอิสระในภพน้อยใหญ่ท่านต้องรู้จักใจคำว่าชอบและไม่ชอบต้องรู้จักวางมันให้ได้และต้องวางมันให้ได้ใจถ้าไม่ได้เกิดใจที่ท่านไม่ชอบท่านก็ปฏิเสธพอใจที่ชอบท่านก็กอดรัดเอาไว้เห็นไหมโยมและนี่แหละคือลักษณะที่จะพ้นได้ในภพชาติมันก็ไม่ใช่เพราะถูกเกี้ยวรัดเอาไว้มันรัดเอาไว้ใจถูกมัดเอาไว้ด้วยคำว่าความชอบและใจที่เดือดดาลด้วยคำว่าความไม่ชอบโยมจะกินยาพิษแบบร้อนหรือเป็นยาพิษแบบเย็นใส่น้ำหวานให้ด้วยนั่นแบบชอบแบบไม่ชอบก็เหมือนแผ็ดร้อนแต่ดื่มลงไปแบบชอบก็เหมือนกับเย็นใส่น้ำตาลหวานแล้วกลืนลงไปแต่ความหมายพิษมันก็คือพิษฉะนั้นผู้ภาวนาขณะนี้ใจของเราเองเรายังไม่สามารถรักษาใจได้เมื่อรักษาใจไม่ได้ก็รักษาธรรมไม่ได้เมื่อรักษาธรรมไม่ได้ก็รักษาใจไม่ได้มันก็เหมือนกันเมื่อเราขาดปัญญาสิ่งที่ตามมาก็คือตัวอวิชชาความไม่รู้เป็นรากเหง้าของอกุศลทั้งปวงทีนี้เมื่อใจของเรามันต้านไม่ยอมรับและก็ปรุงแต่งเกิดความโกรธขึ้นมาเชื่อไหมว่าทำลายฌานเลยจิตของใครขณะโกรธอยู่คนนั้นไม่มีฌานนะฌานเสื่อมจะบอกว่าบำเพ็ญมากี่ปีกี่ภพกี่ชาติฌานเสื่อมเสื่อมไปแล้วตบะก็ตบะแตกขันติแตกไปแล้ว
จะอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ห้วยอยู่วัดอยู่บ้านมันก็แตกเหมือนกันหมดแตกจิตที่ยังลังเลโลเลไม่สามารถเป็นหนึ่งได้มันก็คือฟุ้งซ่านมีอยู่คำเดียวจะอยู่ที่ไหนมันก็ฟุ้งซ่านจะมาเคยบอกโยมหรือพระเหมือนกันท่านจะไปไหนท่านก็ต้องกำหนดใจของท่านอยู่ดีที่นี่ที่ไหนหรือที่ไหนที่นี่ที่ไหนๆก็คือใจของท่านทั้งที่นี่และที่ไหนและที่ไหนคือที่นี่ทุกทุกที่ที่ที่ท่านไปก็คือใจของท่านเข้าใจไหมเข้าใจครับเออติดสแตมป์ไปด้วยเข้าใจสรุปว่าสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นใจของท่านเองมารับรู้แล้วท่านจะกำหนดใจอย่างไรท่านต้องรู้ใจของท่านอีกครั้งนะยึดหรือว่าวางสุขหรือว่าทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ต้องกำหนดเองอยู่ๆเดินมาถามบอกว่าไงใจฉันเป็นยังไงใจเธอเป็นยังไงถ้าทำตมาบอกใจเธอก็เหมือนใจเธอใจฉันก็เหมือนใจฉันทั้งฉันทั้งเธอก็คือใจของเธอของฉันจบก็ยังนั่งงงต่อไปอีกพูดอะไรเนี่ยก็พูดว่าของใครของมันนั่นแหละให้กำหนดเองจะไปถามใจตนเองกับผู้อื่นมันไม่คืนอีสานพื้นว่ามันบอกคือถ้าพูดเป็นคนไทยบอกมันก็ไม่ใช่นะตมาเคยมานั่งกำหนดดูว่ามีบุรุษและสตรีเดินมาในกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนเห็นสิ่งเดียวกันชั้นไหนพูดต่างกันเอาแล้วสิโลกนี้เริ่มมนุษย์ทำให้วุ่นวายจริงๆเขาบอกโยงบางทีเขาหลุดปากอาตมาก็ได้ยินพระอาจารย์โลกนี้มันวุ่นวายจริงนะอาตมาก็นิ่งนิดบอกโยมใจคนต่างหากที่วุ่นวายโลกมันเป็นเพียงธรรมชาติมันไม่วุ่นวายหรอกโยมที่พูดว่าวุ่นวายเลยคือโยมเขาบอกอีกคนหนึ่งเขาก็บอกบางครั้งบางวันได้ยินไปโลกนี้มันโหดร้ายธรรมะบอกไม่ใช่คนที่โหดร้ายก็คือไม่ใช่โลกคือคนแต่ภัยพิบัติมันก็มีโดยธรรมชาติเราจะเกิดหรือไม่เกิดความเปลี่ยนของธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วน้ำตกมันมีอยู่แล้วโยมจะเกิดหรือไม่เกิดจะมาพบหรือไม่พบน้ำตกมันก็ไหลมาหลายล้านหลายแสนหลายหมื่นปีแล้วแต่พอมนุษย์เข้ามามนุษย์ก็เริ่มใช่ไหมอุปทานจับจองเจ้าของแบ่งถิ่นฐานบ้านช่องกันแล้วแต่ฉะนั้นที่วุ่นวายไม่ใช่โลกใบนี้จิตมนุษย์ที่โหดร้ายก็คือจิตมนุษย์และที่งดงามก็คือจิตมนุษย์
โลกคือเวทีมนุษย์ขึ้นไปชกกันเองหากรรมการไปชกไปนับกันเองใครแพ้ใครชนะก็ผลัดกันไปปี2ปี3ปีแชมป์ก็ถูกล้มอีกรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกปี2ปี3ปีแชมป์ก็ถูกล้มไปอีกรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆเวทีเป็นเพียงแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าให้เราเหยียบแต่ผู้ชกมนุษย์ชกกันเองธรรมชาติไม่มีแพ้ไม่มีชนะโยมเคยเห็นธรรมชาติชนะไหมเคยเห็นธรรมชาติแพ้ไหมเขาไม่มีแพ้ชนะมีแต่มนุษย์บัญญัติกันขึ้นมามีแพ้มีชนะสุดท้ายทำอย่างไรใจของเรานั้นได้ยินแล้วจิตยังวางอยู่ได้ด้วยเสียงอันหยาบคายทำอย่างไรเมื่อมีเสียงไพเราะมายั่วยุจิตของเราเองก็ยังวางอยู่ได้ไม่ถูกทิ่มแทงด้วยคำหวานหรือด้วยคำร้อนคำเผ็ดร้อนฉะนั้นจุดนี้ผู้ภาวนาต้องกำหนดให้ดีดูดีๆถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีจุดยืนไปที่เงียบเราก็ว่าเออสบายใจเราสงบพอได้ยินเสียงหรือกระทึกคึกโครมมาหน่อยหนึ่งเราก็โวยวายโกรธเครียดแค้นขึ้นมาแสดงว่าจิตที่ภาวนามาเป็น10ปียังไม่รู้จักสภาพแห่งธรรมแท้จริงเรายังหลงการปรุงแต่งอยู่เราไม่เข้าถึงจิตที่เป็นธรรมชาติยังไม่เข้าถึงธรรมบอกธรรมชาตินี้มีพลังที่ไม่จำกัดไม่จำกัดและเขาไม่อยู่ในใต้อานัตของใครธรรมชาติไม่เคยยึดถือชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ตัวตนของใครแม้ผู้นี้จะหายใจเข้าไปลมนี้เขาก็ไม่ได้ติดกายใครน้ำที่ดื่มเข้าไปน้ำก็ไม่ได้ติดอยู่กับใครไม่มีเพียงหน้าที่เสร็จแล้วก็จบที่ติดคือใจเท่านั้นเองโยมเคยได้ยินว่าติดอกติดใจใช่ไหมตัวนี้ติดอกติดใจใจเราเองติดธรรมาจึงดูบอกทำไมคำว่าพระอรหันต์เป็นผู้ไร้ใจหรือธรรมาก็ว่าไม่ใช่พระอรหันต์ไม่มีความรู้สึกหรือไม่ใช่เพราะยังหิวเป็นอิ่มเป็นร้อนเป็นหนาวเป็นเจ็บป่วยไข้เป็นอ้าวแล้วทำไมพระอรหันต์ท่านจึงไร้ใจจริงๆท่านไม่ได้ไร้ใจแต่ท่านไม่ปรุงแต่งใจใจที่มันดับตาหูจมูกลิ้น
สิ่งกระทบรูปเสียงสัมผัสทั้งหมดในโลกใบนี้ท่านไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายด้วยท่านยืนแบบพอดีมัชฌิมาปฏิปทาหนทางที่ท่านดำเนินพอดีถ้าวันนี้สมมุติว่าโยมยินดีกับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นเกิดเป็นอะไรไปใจโยมเนี่ยจะไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขไม่ต้องไปกล่าวถึงกับว่าใจที่ยินร้ายอยู่นะแค่ยินดีถ้าสิ่งนั้นเป็นอะไรไปแค่ว่าเราห่วงสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นเกิดอะไรขึ้นนั่งยืนเดินนอนเนี่ยไม่มีความสงบแล้วอย่าว่าแต่ความสุขเลยนะไม่เป็นปกติแล้วถามดูนี่มันยังเป็นโซวัตตะไหมเป็นอย่านึกว่าพระอรหันต์ไม่มีญาติมิตรพี่น้องพ่อแม่มีดูพระสารีบุตรมีมารดายังมียังต้องไปโปรดก่อนที่ตนจะดับขันธ์ไปแต่คำว่ารักชอบเกลียดชังผูกมั่นหมายในภพภูมิน้อยใหญ่ดับหมดแล้วไม่มีเพลิงของกิเลสจึงไม่ถูกกิเลสเผาโยมเชื่อไหมของพวกเราถ้าเขาโยนทองมาสักแค่กำปั้นเดียวเนี่ยโอ้ไม่รู้กี่ศพตายกันเป็นเบื่อเลยถูกมารเขาหลอกให้เป็นเจ้าของเพียงไม่กี่วันแต่เราได้ทำสิ่งชั่วร้ายไปตั้งเยอะแยะมันไม่ใช่ฉะนั้นผู้ที่เขามีจิตอยู่เหนือเขามองลงมานะเขาเห็นสังสารทุกข์ที่มนุษย์จมอยู่ไม่สามารถที่จะออกมาได้จึงเรียกว่าเป็นวัฏฏสงสารรู้ไหมพวกเรานี้เหมือนถูกกรงขังใหญ่ไม่ได้ทำด้วยเหล็กไม่ได้ทำด้วยไม้ไม่ได้ถักด้วยเชือกแต่เป็นกรงขังแห่งโซวัฏฏสงสารขังใจพวกเราไม่ให้ได้รับอิสระยมกำหนดดูว่าใจพวกเราเป็นอิสระไหมถ้าใครบอกเป็นอิสระให้กำหนดใหม่กำหนดดูสัก100 ครั้ง1,000 ครั้งบางทีอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้ก็ได้พวกเรายังถอนใจอยู่นะยังวุ่นวายอยู่ยังฟูยังแฟบอยู่ในใจของพวกเรานะยังฟูยังแฟบอยู่ฉะนั้นผู้ภาวนาพอได้ในระดับจิตหนึ่งแล้วโยมเชื่อไหมว่าวันนี้จะได้หรือจะจากใจนี้จะไม่ให้ลำบากเลยได้อะไรมาก็มีสติระลึกเตือนไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ตั้งอยู่นานอย่าดีใจมากสมหวังคู่กับผิดหวังได้คู่กับเสียมันคู่กัน มันมีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่แต่เราคนเดียวที่จะต้องมารับสิ่งนี้มันมีมาแล้วก็ดูพระพุทธเจ้าสละสมบัติทางโลกอย่างมากมายกายกองแต่พระพุทธเจ้าได้อริยทรัพย์อันนับไม่ได้สละสุขโลกียสุขทางโลกอย่างสิ้นเชิงแต่พระพุทธเจ้าได้บรมสุขแห่งโลกุตตรจิตอันประมาณไม่ได้โยมสังเกตดูคนยิ่งหมกมุ่นเท่าไหร่ใจก็ยิ่งวุ่นวายว้าวุ่นฟุ้งซ่านเท่านั้นสุดท้ายจะเป็นคนกลัวกลัวกลัวเสียผลประโยชน์กลัวจะรักษาผลประโยชน์ที่มีแล้วไม่อยู่ไม่ได้กลัวจะถูกชิงถูกปล้นถูกแย่งไม่ว่ายศอำนาจตำแหน่งเงินทองสุดท้ายไม่กล้าที่จะเชื่อใจใครและจะอยู่อย่างไงใจอย่างเนี้ยบางคนมีแต่ความลับอึดอัดตายเลยควรมีความจริงกับการเปิดเผยเสียดีกว่าทำไมต้องมีความลับมันไม่ใช่สิ่งดีแน่อาตมาบอกวงเล็บง่ายๆถ้าใครมีความลับแสดงว่าไม่ใช่สิ่งดีแน่มีมากๆมันจะตายเอาหน้าโดยเฉพาะใจเราเองมันอยู่กับความมืดนะไม่ใช่อยู่กับความสว่างมันอยู่กับความมืดอึดอัดจะตายไปเหมือนออกซิเจนยังไม่พอด้วยซ้ำไปหายใจก็ไม่ทั่วท้องฉะนั้นอยู่กับความจริงที่เปิดเผยอยู่กับใจที่สงบสว่างสะอาดหมดจดดีกว่าพวกเราต้องทำลายสิ่งนี้ให้หมดแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้เราจึงจะมีภพที่ดีขึ้นกว่าภพที่แล้วแล้วมาจำเป็นนะเพราะกรรมเหล่านี้วิบากเหล่านี้ก็จะสะท้อนย้อนกลับมาสู่บุคคลนั่นเองใครไม่เชื่อเรื่องกรรมเนี่ยระวังไว้พอถึงเวลาแล้วมันเหมือนกับว่าแก้ไขอะไรไม่ได้ไม่ได้ไฟเป็นของร้อนโยมจะเอากระดาษมาห่อไฟโง่มันก็ไหม้โยมจะมือมาห่อไฟไว้มันก็ไหม้โยมเอาใจโยมมาห่อไฟแล้วจะไปหาความสุขตามมาบอกไม่ใช่ช่างโง่เขลาและเพิ่มอีกว่าเบาปัญญาด้วยเอาใจไปห่อไฟโถไฟกิเลสไฟนรกไม่มีใครหรอกจะห่อมันได้ไฟมีหน้าที่ที่จะเผาไหม้ทุกอย่างถ้ามันยังมีเชื้ออยู่มันก็จะไม่ตลอดชั่วกับชั่วกันตลอดกาลนาน จนกว่าเชื้อนั้นหมดไฟจึงจะดับกฎมันมีอยู่แค่นี้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่บอกไฟแห่งทุกข์ทุกขติที่พวกเรามีอยู่ถ้าโยมยังเพิ่มเชื้ออยู่ทุกภพทุกชาติที่เกิดไม่จบพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไม่ได้ว่าในกอในขอในคอในงอในจอหรือในปอก็ตามด้วยนะว่าจะต้องเกิดอีกเท่าไหร่พยากรณ์ไม่ได้เพราะไม่มีทิศทางไม่มีทิศทางเลยแต่เมื่อไหร่บุคคลนั้นทวนกระแสโลภโกรธหลงแล้วเห็นสภาพธรรมะจริงๆเห็นไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นมีศีลสมาธิปัญญาตามความเป็นจริงได้ตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเริ่มที่จะพยากรณ์ได้ว่าบุคคลนี้จะมีคติอย่างไรฉะนั้นพวกเราอย่าปล่อยให้ใจที่เป็นทุกข์แล้วไปสู่ความทุกข์อีกหยุดไม่ใช่หยุดใครหยุดใจเราเองและก็โยมกำหนดให้ดีสุขแท้จริงไม่วิ่งไล่ไปจับคนนั้นคนนี้ว่ามาเป็นความสุขเลิกหลอกตัวเองมันจอมปลอมหรือเปล่าถือขวดเหล้าเดินเซ่นะบอกสุขมันจอมปลอมเต้นสนุกสนานอยู่ชั่วครู่ชั่วยามบอกสุขมันก็จอมปลอมเพราะทุกข์ยังไม่ดับธรรมะจึงเรียกว่าสุขจอมปลอมที่พวกเรามีความสุขอยู่ตอนนี้มันจอมปลอมนะทำไมจอมปลอมมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่งเท่านั้นเองที่มาแทนที่แต่ความทุกข์ภายในจิตนั้นจริงๆนะมันยังไม่ดับตราบใดโลภโกรธหลงยังไม่หมดมนุษย์จะหาสุขเท่าไหร่มันก็สุขจอมปลอมพระพุทธเจ้านะได้สุขจอมปลอมมาตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมาโคยัสสกุลบุตรก็ได้สุขจอมปลอมของโลกียะมนุษย์ในโลกียสุขมากแล้วแต่สุดท้ายก็บอกมันวุ่นวายวุ่นวายยังไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่เช่นพวกเราเองเมื่อไรจะหาสุขแท้จริงจริงๆดูให้ดีสุดท้ายความสุขของโยมเองผู้ภาวนาเองได้พบไหมสงบสุขก่อนหรือว่าสงบทุกข์ก่อนทำทุกข์ให้มันสงบลงมาก่อนแล้วก็นั่งภาวนาใช้ธรรมะใช้ธรรมชาติขัดเกลาจิตใจอย่าใช้การปรุงแต่งของกิเลสมนุษย์มานั่งปลุกใจอยู่มันไม่ใช่ทางทำไมไม่ใช้ธรรมชาติธรรมะได้ยินเนี่ยในช่วงหลังๆเขาบอกมีการบำบัดด้วยธรรมชาติการคลอดลูกด้วยธรรมชาติวิธีธรรมชาติอย่าลืมว่าพวกเราเกิดมาจุดไหนต้องเดินกลับไปจุดนั้นลองระลึกดูคำนี้ เราเกิดมาจากความไม่มีพวกเราก็เดินกลับไปสู่ความไม่มีนั่นแหละมันจะพอดีพอดีสิ่งที่เหลือคือใช้ชีวิตที่มีให้ครบเสร็จแล้วจงปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เป็นของใครใครไม่เป็นของเราโลกเป็นที่อยู่อาศัยลมหายใจก็เป็นเพียงธรรมชาติร่างกายเกิดแล้วก็ดับเป็นเพียงธาตุขันธ์หนึ่งของธรรมชาติจงปล่อยวางอดีตปัจจุบันและอนาคตจงมีสติตื่นรู้จิตอันไม่มีความกังวลจิตอันไม่มีความทุกข์ร้อนใจจงดับเย็นดับเย็นดับเย็นแล้วก็อยู่ด้วยสติแห่งความดับเย็นแห่งใจตรงนั้นได้ยินเสียงก็ดับเย็นมองเห็นรูปรูปนั้นก็ดับเย็นสัมผัสกลิ่นจิตนั้นก็ดับเย็นลิ้มรสอาหารจิตนั้นก็ดับเย็นใจที่ถูกต้องรู้ธรรมารมณ์ทั้งหมดใจนั้นก็ยังดับเย็นวิญญาณทั้งรู้ทั้งหมดก็ยังดับเย็นนั่นแหละสุขแท้จริงไม่มีวัตถุมาเจือเลยของพวกเรามันไม่ดับเย็นบางทีมันเร่าร้อนเนี่ยโหบางคนยิ่งเต้นกีตาร์ได้ยินโอ้โหแสบก็ไปในรูไอ้นุ่งกอดดิ้นแบบชักโอ้โหสุดๆมันๆก็เลยจะตายให้ได้แล้วดิ้นถ้าพ่อแม่เห็นตอนนั้นสงสารลูกถ้าเน้นน่าจะทรมานจนขาเขยอยู่ไม่ไหวแล้วกับดินโดนแล้วโดนน่าสงสารเขาบอกสะใจสนุกเพียงข้ามคืนข้ามวันข้ามเดือนไม่กี่ปีสิ่งนั้นมันก็หมดไปและมันก็เป็นอดีตอารมณ์นั้นมันก็ดับไปใจนั้นมันได้แค่สัมผัสแค่อารมณ์ที่พอใจแต่พวกเราใช้คำว่าพอใจเป็นคำว่าสุขใจเข้าใจถูกหรือเปล่าคำนี้ความพอใจคือความสุขใจหรือก็แสดงว่าต่อไปถ้าสิ่งนั้นผิดถ้าเราพอใจมันก็คือความสุขสิมีหน้ามนุษย์อย่างบุญวายหนอจึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นอัตธรรมอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วไม่แล้วเมาอยู่กับตัวเองไม่ใช่โถโยมอำนาจวาสนาสิ่งที่ได้มามันก็ไม่ได้คงที่พิจารณาให้ดีๆสรรพสิ่งที่มีอยู่ให้รู้จักใช้เหมือนมีไม้ให้รู้จักใช้มีม้าก็รู้จักใช้มีเก้าอี้มีเตียงมีต่างก็ให้รู้จักใช้แต่อย่าไปแบกมันถ้าไม่เข้าใจเราแบกมันเมื่อไหร่ทุกเท่านั้นเรามีชีวิตทำไมไม่ใช้มันคุ้มค่าอยู่ไปอยู่มาดันมาแบกมีลูกแบกลูกมีสามีแบกสามีมีบ้านแบกบ้านมียศแบกยศมีอำนาจแบกอำนาจ ข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าสำคัญตนมากไปหรือเปล่าและสุดท้ายถามว่าแบกไปทำไมแบกไปได้อะไรแล้วได้นานแค่ไหนสรุปว่าพวกเรากำลังหลงสิ่งจอมปลอมทำไมไม่ให้สุขแบบที่ภายในใจดับเย็นถ้าใครได้พบกรรมสุขที่ดับเย็นอยู่ในใจแล้วนะแต่มาบอกได้แล้วว่าสุขที่เป็นของจอมปลอมทั้งหมดบุคคลนี้จะไม่ขนขวายอีกเลยเพราะเขารู้ว่าสิ่งใดเลิศกว่าประเสริฐกว่าสิ่งนั้นบุคคลปฏิบัติจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วไม่ตกเป็นทาสในอำนาจใดๆของมารอีกเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีค่าแค่ไหนที่มนุษย์ยกย่องขึ้นมาก็ไม่เท่ากับใจที่ดับเย็นลงที่เรียกว่านิพพานนิพพานังปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่านิพพานไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสเช่นนี้พระอรหันต์ทุกพระองค์ก็กล่าวอย่างนี้แม้พระอริยเจ้าผู้มีอริยทรัพย์แล้วที่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็ยังสรรเสริญสิ่งนี้อยู่แต่ไม่สรรเสริญในโลกีวิสัยอันเป็นสุขจอมปลอมเห็นไหมโยมสุดท้ายก็พบความสงบที่แท้จริงคือใจที่ไม่ควรยึดมั่นหมายอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นและตั้งอยู่และสิ่งนั้นก็ต้องดับไปไม่ต้องทุกข์กับสิ่งนี้ยอมจำไว้มีกับสิ่งใดอยู่กับสิ่งไหนใช้อยู่กับอะไรก็ตามเมื่อถึงเวลามันก็ต้องจากไปแล้วเราก็ต้องจากสิ่งนั้นไปใจรู้จึงดับลงแต่ใจไม่รู้มันจะฟูขึ้นมาถ้าใจรู้มันจะดับใจไม่รู้มันจะฟูอาตมาเห็นไม่ต้องไปมองไกลๆเอาแค่งานศพพ่อแม่ตายลูกบางคนก็รักพ่อแม่ก็ไม่ผิดไม่ผิดความรักไม่มีความผิดแต่ความรักที่ไม่มีปัญญาทำให้ทุกข์เท่านั้นเองความรักไม่มีความผิดแม้จะใช้เมื่อจำเลยรักก็ไม่ผิดความรักไม่มีความผิดแต่ความผิดที่ความรักนั้นไม่มีปัญญาทำให้มันทุกข์ขึ้นมาปรากฏว่าวันเผาโอ้โหร้องเส้นแบบฟูมไฟปล่อยโอ้โหออกมาจนถึงกับจะสลบสลายร้องเหมือนว่าตนจะต้องตายให้ได้วันนี้มันจะแตกสลายหมดแล้วทั้งที่ตัวเองก็ตายเร็วช้าเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรนี่ทำไมต้องฟูมไฟขนาดนั้นจะบอกรักมากมันก็เท่านั้นมีเกิดมีดับทำไมไม่ให้ใจยอมรับมันบ้าง กตัญญูมีก็อุทิศส่วนกุศลทำต่อแต่ไม่ใช่เรามาโศกเศร้าเสียใจถ้าผู้ตายรู้อย่างนี้ก็จะลุกขึ้นมาบอกจุดร้องกูจะไปสวรรค์ไม่จะไปนรกมึงมาร้องทำไมกูแก่แล้วร่างกายก็ไม่ไหวอยู่กูก็แย่มึงแย่กูอยู่อีกทำไมกูทุกข์จะตายมึงรู้ไหมจะลุกไปนั่งไปถ่ายเนี่ยกูก็ไปไม่ไหวแล้วมึงร้องทำไมกูจะไปสวรรค์หยุดเชียทำไมต้องร้องร้องให้ทำไมในเมื่อทุกคนต้องตายเราก็ต้องเสียใจให้ตัวเองด้วยสิต้องตายก็ร้องเสียและให้ได้สติแสดงว่าความรักขาดปัญญาจึงเป็นทุกข์ต่อมาไม่ได้โทษความรักที่มีต่อพ่อต่อแม่ไม่ผิดความสงสารที่เห็นพ่อแม่เจ็บป่วยพี่น้องเจ็บป่วยไม่ผิดแต่ต้องมีปัญญาถ้าผิดผิดที่ไม่มีปัญญาทำให้ชีวิตต้องทุกข์แล้วรู้ไหมว่าวันนี้ชีวิตของเราหมดไปหนึ่งวันเกิดชีวิตของเรามีอยู่เพียงอีกแค่300วัน700วันหรือ500วันทำไม500วันเรามาทำชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ทำไมไม่สร้างชีวิตให้มันดูสดใสเบิกบานเต็มไปด้วยบุญกุศลเต็มไปด้วยคุณธรรมเต็มไปด้วยความดับเย็นในใจตรงนั้นแล้วแผ่ส่วนบุญส่วนให้กับผู้ตายธรรมะว่าได้บุญกว่าอีกเป็นหมื่นหมื่นเท่าดีกว่าไม่ต้องร้องไห้อย่าแต่พ่อแม่จะตายอย่าไปร้องพูดสิ่งดีๆให้ท่านพูดถึงพระถึงเจ้าพูดถึงบุญถึงศีลพูดถึงทานพูดถึงกุศลอย่าไปพูดเรื่องอื่นเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าคนจะตายไปร้องไห้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องรีบหาทางนำทางจิตแล้วตรงนั้นโปรดท่านก่อนที่ท่านจะไปที่บอกเวลาตายมีการจูงศพจริงๆเขาจูงก่อนตายนะดูอนันต์บิณฑิกะเศรษฐีก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยให้บริวารตนเนี่ยไปนิมนต์พระมานะมาสาธยายธรรมให้ฟังนะไม่ใช่มาร้องไห้นะนี่มนต์พระไม่สติหน่อยดูพระพุทธเจ้าเวลาโปรดสาวกพระองค์ทราบว่าสาวกนี้จะไม่ไหวแล้วพอเสด็จมารับสั่งเลยนะว่าภิกษุเวทนาของเธอกล้าไหมภิกษุบอกเวทนากล้ามากพระเจ้าค่ะเธอจงมีสติไว้เธอจงระลึกถึงสติไว้สังขารนี้ไม่เที่ยงเธอจงอย่ายึดมั่นอยู่ในรูปหรือนามเธอจงมีจิตอันว่างเปล่าเธอจะอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงคือใจเนี่ยมันจะไม่อยู่กับอะไรแล้วมันจะอยู่เหนือสภาวะที่มันเคยทุกข์ทั้งหมดมันจะจบอย่างนี้ฉันพวกเราอย่าไปร้องอย่าไปคร่ำครวญอย่าไปเอะอะโวยวายพูดสิ่งดีๆนำสิ่งดีๆ ดีไม่ดีท่านกอดผ้าไตรด้วยได้ยิ่งดีเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปถวายพระนะแม่นะพ่อนะพี่นะน้องนะจะได้สร้างกุศลมีโยมหนึ่งจะตายนะเป็นมะเร็งจะตายให้ได้หลายครั้งนะ จนน้องสาวบอกไม่ไหวแล้วมาพระอาจารย์พี่หนูตายแน่ยังไงนิมนต์ไปงานศพด้วยนะแต่ยังไม่ทันตายนะที่พูดฮะ เดี๋ยวค่อยว่ากันโยมงั้นพระอาจารย์จะทำวิธีในบัฟเฟอร์พอดีใกล้จะบวชพระแล้วก่อนเข้าพรรษาจะบวชพระทุกปีตอนนี้มีผ้าไตรเอาไปให้เขาตั้งโยนหัวนะให้เขากราบเขาไหว้เขาหนุนเขานอนให้เขามองเห็นผ้าเหลืองอย่างน้อยก็ได้ระลึกถึงสังขารนุสติโยมเชื่อไหมบุญมันต่อได้นะไม่ตายไอ้คนที่บอกน้องจะตายตัวเองจะตายก่อนตอนนั้นดูดิเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาโอ้หัวเหือนี่เปิดไปเยอะเลยหนังหัวอะไรต้องรักษากระดูกแขนหักแต่มาฟังก็โอ้สายฟ้าแปรปิงแล้วห่วงแต่คนอื่นจะตายแต่ตัวเองจะมาแซงซะแล้วตอนนี้ถามแล้วเป็นไงพี่สาวแข็งแรงกว่าหนูซะอีกดูเถอะโยมไม่ตายพามหาธรรมาที่นี่นี่พระอาจารย์ที่อุ้มพระไตรวันนั้นไว้ดีละโยมเป็นยกสุดท้ายและเป็นโอกาสสุดท้ายจะทำอะไรคิดให้ดีและทำซะอย่าทิ้งบุญนะที่เหลือเนี่ยคนทำบุญได้แล้วชีวิตสิ่งอื่นไม่มีค่ามากกว่าสิ่งที่โยมจะทำบุญให้กับตัวเองที่จะจากไปทำซะอะไรก็ได้ไม่มีเงินทองไม่เป็นไรไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมพอมีเงินทองเอาสร้างทานบารมีทำไปตามเหตุอะไรก็ได้ขอให้สร้างกุศลไว้ตัวที่โยมชี้ทางเขานะอย่าไปพูดอย่าไปทะเลาะอย่าไปพูดเรื่องสมบัติให้คนไม่ต้องบางทีพ่อแม่ไม่ทันตายลูกหลานทะเลาะเลยนะมึงจะเอาที่ตรงไหนในที่นั้นมันจะเจริญนะทะเลาะกันเสร็จแล้วกูเป็นพี่มึงเป็นน้องอ้าวยังไม่ทันไรเพราะคนจะตายก็เศร้าไปเรื่อยลูกจะฆ่ากันเสร็จแล้วสุดท้ายที่พึ่งแท้จริงไม่มีเลยคนที่หลงเพียงคำว่าโลกีวิสัยและคนที่หลงเพียงสุขแห่งโลกีพอถึงที่สุดยังหาที่พึ่งไม่ได้ใจไม่มีที่พึ่งและจะต้องจากไปอีกในปรโลกหน้าเมื่อไม่มีบุญสิ่งที่ไปก็คือที่กันดารก็คือทุกขติภูมิยิ่งไม่มีศีลด้วยไม่มีธรรมด้วยสร้างบาปสร้างกรรมกันมาไปใหญ่เลยโยมฉะนั้นพวกเราจงมีที่พึ่งขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเถิด